Ginpadayag Kapitulo 17. Niya nanusahan pito nga mga anghel, nga may ada pito nga mga surudlan, din maop haakon nga nagsiring.
Pakadi, nga nipakikita ko haimo kung uunanhon ang pagsirot han babae nga maraot ang bantog, nga amo ang dako nga syudad, nga gintindog hiranihin damo nga mga salog. Nagighilawas hini nga maraot nga babae ang kahadian hantuna nga naggahubog ang mga tao ha kalibutan tungod han pag-inom, han bino, han iya maghilas nga kalaw ayan.
Sin makob nga niya akon ang espiritu, ngan gindara ako han anghel ngadtuhin kamingawan. Didto hingkit ang ko in babae nga nasakay didahin pula nga mapintas nga mananap, nga luobhin mga ngaran nga nagpapanamastamas han Dios. Ang mananap may pito nga mga ulo, ngan napulo nga mga sungay. Granate ngan pula ang bado han babay, ngan luobhiya hinbulawan nga mga sabong, mahal nga mga bato, ngan mga perlas. Nakaputhiya hingkupa nga bulawan, nga punohin maglaway, ngan maghugaw nga mga butang, ngan mga bunga ini han iya maghilas nga kalawayan. Naisurat haya agtang ingaran nga may tinago nga kahulugan.
Ang bantugan nga Babilonya, irohan nga tanan nga magraot ang dungog nga kababayinan, nganhan nga tanan nga magnilad din nga kalibutan.
Ngan hingkit an ko nga an babay na hubog han dugo han mga magtinumanon han Dios, ngan han dugo hadton mga pinanmatay tungod kay inmunong hira kan Jesus. Han pakakita ko ha iya, dako good an akong pagipausa. Nagpakianaha akon an anghel.
Kay ano nga nahipapausa ka man? Igsusumat ko ha imo an tinago nga kahulugan ng babae ngan han mapintas nga mananap nga sinasakyan niya nga may ada pito nga mga ulo nga napulo nga mga sungay. Hadto anay, buhi ito nga mapintas nga mananap kundiya na patay na. Hadiri maiha, maigarawas ito tikang han kahiladman ngan papatayon ito nga mananap. An mga tao din niya tuna, kanay mga ngaran waray mahisurat han waray pahihimua an kalibutan didto habasahan ang mga buhi, mapapausa hira kun kumita hira ito nga mananap. Buhi ito hadto anay, yana patay na. Kundi mapakita liwat. Kinahanglan nga may ada kinaadman nga hibarohin pakasabot hini nga mga butang. An pito nga mga ulo aman pito nga mga pungtod nga linilingkuran han babae. Mahimo liwat nga pito ini nga mga hadi. Napukan na ang lima ira nagahadi pa ing usa ngan waray pa umabutan usa. Kun mamut na hiya kinahanglan maghadi hiya hin madali ay. An mananap nga buhi hadto anay kundi patay na. Amo adto ni kawalong hadi nga kaupod han nahiuna nga pito ngan papatayon liwat hiya. An imo hinkit-an nga napulo nga mga sungay amo adto napulo nga mga hadi nga waray pa makatikang hinpaghadi kundi ihahatag haira in gahom hinpaghadi upod han mananap. Sulod hin usa ka oras. Usala ang panuyo hiningatanan nga napulo nga mga hadi ngan iahatag nira an iragahum ngan pagburutan ngad tuhan mananap. Makikig-awa hira han kordero kundi pagdadagon hira han kordero upod han iya mga tinawag, mga pinili ngan magtinumanon nga mga sumusunod kay amo hiya ang Ginoo han mga Ginoo ngan hadi han mga hadi.
Nagsiring liwat haakon an anghel.
An mga tubig nga linilingkuran han babae nga maraot an bantog, amo an mga nasud, mga katawhan, ngan mga pinulungan. An imo hinkit-an nga napulong ang mga sungay, ngan an mapintas nga mananap magdudumot han babae nga maraot an bantog. Kukuhaon nira an matanan nga aada haiya ngan paglulubasag hiya. Ngan kakaunon nira ang iya unod, ngan papatayon hiya, pinaagihin kalayo. Kay iginbutanghan Dios, didahaira mga kasing-kasing, an kaburuton hin pagtuman han kanan Dios, panuyo pinaagihin pagkaurusahin pagbuhat, ngan paghatag ngadtuhan mananap han iragahom hin paghadi tugtob nga matuman an mga pulong han Dios. Anhingkit an mo nga babae, amo an bantugan nga syudad nga naghahadi han nga tanan nga kahadian han tuna.